Таттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 9:30 болду. Эсенсизби, Обод Азаттык студияда Сабыров Момунов. Бүгүн 25 апрель, дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Жекшембиде православтардын Пасха байрамына карабастан Украинанын аймактарында орус күчтөрүнүн аткылоолору уланды.
Биздин дубалдарды талкаласа болот, бирок биздин аскерлерибиздин жана бүтүндөй өлкөнүн рухунун пайдубалын талкалоого мүмкүн эмес.
Бишкекте креативдүү индустриялар фестивалы өттү. Бул иш чара чыгармачыл индустриянын өкүлдөрүн башын бириктирген масштабдуу аянтча боло алабы?
Креативдүү экономика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды.
Алдыда илим жаңылыктарын жана сөз дайра түрмөгүндө сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угалалы.
Ipsos компаниясынын exit poll көрсөткөндө Францияда президенттик шайлоонун чечүүчү айлампасында учурдагы президент Эммануэль Макрон жалпы добуштардын 58.2% ээ болуп, экинчи президенттик мөөнөтүнө шайланды.
Эммануэль Макрон 58.2%, Марин Ле Пен 41.8%.
Анын атаандашы ашкере оңчул саясатчы Марин Ле Пен 41.8% добуш топтоду. Бирок жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары Макрондун добушу 2017-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу азыраак экенин көрсөтүүдө. 5 жыл Дада шайлоонун экинчи айлампасына Макрон менен Ле Пен чыккан, анда Макрон жалпы добуштардын 66%, Ле Пен болсо 33.9% ээ болгон. Экзит полдор расмий расталса, 44 жаштагы Макрон соңку 20 жылда экинчи мөөнөтүнө шайланган биринчи француз президенти болуп калмакчы. 53 жаштагы Марин Ле Пен 3-жолу президенттик шайлоого катышып, 2 жолу Макронго утулган болот. Ал шайлоонун алдын ала жыйынтыктар чыккандан кийинки билдирүүсүндө өзүнүн көрсөткүчүн жеңиш деп сыпаттады. Байкоочулар бул жолку шайлоого добуш берүүчүлөр мурдагыга караганда кыйла аз катышканын билдиришти. Украинада православ христиандарынын Пасха майрамына карабастан орус күчтөрүнүн чабуулдары токтогон жок. Украинанын армиясы 24 апрелде кабарлагандай, орус аскерлери чыгыштагы украин күчтөрүнүн позицияларына Сокурун, Уланты жана Северодонецк, Курахова жана Папасна аймактарындагы чабуулдарын күчөттү. Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк орус армиясы Мариупольдагы украин күчтөрүнүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводун тынымсыз аткылап жатканын жекшембиде билдирди. Президент Владимир Зеленский Пасхага карата Киевдеги София соборунан видео кайрылуу жолдоп, Украина согушту жеңип чыгарына ишенип турганын айтты жана Мариуполь шаарындагы акыркы украин аскерлерин каарман коргоочулар деп атады.
Можно знищити стіни.
Биздин дубалдарды талкаласа болот, бирок биздин аскерлерибиздин жана бүтүндөй өлкөнүн рухунун пайдубалын талкалоо мүмкүн эмес, деди Зеленский. 24 апрелде Орусия Украинага басып киргенине 2 ай болду. Бул мөөнөт ичинде Украинада миңдеген жакын тургундар жана аскерлер мерт болуп, 5 миллиондон ашуун украин жараны чет өлкөгө качты. Кыргызстандын Украинадагы элчилиги жакында Львовтон Киевке кайтуу маселесин карап жатат. Азырынча так датасы белгисиз экенин Азаттыкка элчи Идрис Кадыркулов билдирди.
Азыркы учурда Киев шаарынын жана Киев областынын жергиликтүү аскер бийлик органдары кайтпай турууну сунуштап, кайтуу мезгилсиз экенин айтып, дагы деле абал кооптуу экендигин баса белгилешти. Бирок жакынкы арада биз дагы Киевке кайтуу маселесин карап жатабыз.
Орусия Украинага басып киргенден кийин башка мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын элчилиги да өлкөнүн батышына, Львов шаарына көчүрүлгөн. Кадыркулов элчилик ал жакта толук иштеп жатканын, узаган аптада кыргызстандык 7 киши Украинадан чыгарылып, Будапешт жана Кишинев аркылуу мекенине узатылганын маалымдады. Анын айтымында согуш башталгандан бери ал жактан жүздөгөн кыргызстандыктар коопсуз аймакка чыгарылды. Львовто иштеп жаткан айрым элчиликтер Киевке кайтып жатат. Арасында Британиянын жана Өзбекстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар. Баткендеги Ширеч суу алуучу түйүнүн суу каналын оңдоп түзөө Өзбекстандын Сох району менен 2 тараптуу макулдашылды. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Азаттыкка билдирди. 22 апрелде суу башы айыл өкмөтүнүн тургундары район борборуна чогулуп, Өзбекстан аркылуу суу келбей жатканына нааразы болушкан. Алар суу жоктугунан эгин талаалары зыян тартканын айтышкан. Аталган айыл өкмөткө суу Өзбекстан менен макулдашылбаган аймакта жайгашкан Ширеч суу алуучу түйүнүнөн келет. Район жетекчилиги бул түйүн оңдоого муктаждыгын айтууда. Жоробаев Соктун акими Саид Бахрам Саид Мусаев менен 23 апрелде чектеш аймакта жолугуп, маселени талкуулашканын, көйгөй чечилгенин айтты.
Ал суу алуу түйүндө кыргыз тараптан суучулар тарабынан жумуштар кызуу жүрүп жатат. 1-2 күндө жумуштар аяктап суу берилет,
деди Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев. Алматыда полиция саясий туткундарды колдоо митингине келгендерди күч менен кармап кетти. Власть сайты жазгандай, кармалгандардын арасында журналист Данияр Молдобеков да бар. 24 апрелде күндүз ондогон активист шаардагы Илимдер академиясынын алдына топтолуп, саясий туткундарды январ окуяларына байланыштуу кармалгандарды бошотууну талап кылышкан. Орда КЗ сайты полиция баш аяк 12 кишини кармап кеткенин жазды. Укук коргоочулар Казакстанда кеминде 238 адамдын өмүрүн алган январ коогасы боюнча иликтөөлөр ачык жүрбөй жатканын буга чейин бир нече жолу айтышкан. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын балбандар Улукбек Жолдошбеков менен Исламбек Орозбеков Монголиянын Улан Батор шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында жекшембиде коло байга алышты. 19 апрелде башталып 24 апрелде жыйынтыкталган Азия чемпионатында буга чейин грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балбандар Тынар Шаршенбеков, Акжол Махмудов жана Жоламан Шаршенбеков алтын уткан, Роман Ким, Адилхан Нурланбеков жана Үзүр Жусупбеков коло байга алышкан. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Мээрим Жуманазарова менен Айсулуу Тыныбекова күмүш медаль тагынышкан. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев күмүш, Алмаз Манбеков менен Арсалан Будажапов коло байга алды. Ошентип Кыргызстандын куржунунда 4 алтын, 1 күмүш, 6 коло байга бар.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми бүгүнкү кабар аймагы Алматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, батыш тараптан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 13-18, Баткен Ош Жалалабадда 20-25 градус, Ысык Көл Нарын туугандарында 14-19 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо -1, +4, Бишкек шаарында мезгил мезгил менен жамгыр жаайт, абанын табы 15-17 градус жылуу болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми башкы баянга өтөбүз. Орусия Украинага басып киргенине туура 2 ай болду. Жекшембиде православтардын Пасха майрамына карабастан Украинанын аймактарында орус күчтөрүнүн аткылоолору уланды. Ишемби күнү Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарында орус армиясынын ракета соккусунан бир нече адамдын, анын ичинде 3 айлык ымыркайдын өмүрү кыйылды. Украинада соңку абал тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Жекшембиде Украинанын Киев баштаган бир катар шаарларында православтардын Пасха майрамы белгиленди. Буга карабастан Украинанын аймактарында орус күчтөрүнүн чабуулдары токтогон жок. Украинанын армиясы 24 апрелде кабарлагандай, орус аскерлери чыгыштагы украин күчтөрүнүн позицияларына соккурууну улантты жана Северодонецк, Курахова жана Попасна аймактарындагы чабуулдарын күчөттү. Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк орус армиясы Мариуполдагы украин күчтөрүнүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводун тынымсыз аткылап жатканын жекшембиде билдирди. Бул маалыматты заводду коргоп жаткан Азов полкунун командиринин орун басары Святослав Паламарида видео кайрылуусунда ырастады.
Сегодня великий день.
Бүгүн ыйык күн. Буга карабастан душман бомба таштоону, кемедеги артиллериядан аткылоону улантууда. Ок атылып жатат. Душмандын танктары жана жөө аскерлери чабуул коюуга аракеттенүүдө. Мен фронтто болосуңарбы же үйдө болосуңарбы, ар бириңердин бул күндүн мааниси тууралуу ойлонууга чакырам. Согуштун 60-чы күнүндө ар бир адам материалдык байлык маанисиз экенин, өз балдарыңды кучактоого, сүйүктүү адамдарың менен баарлашууга жана жымжырттыктан ырахат алууга эч нерсе жетпей турганын түшүндү деп ойлойм.
Деди Азов полкунун командиринин орун басары. Мариуполдагы мындай кырдаал орус президенти Владимир Путиндин бир нече күн мурдагы билдирүүсүнө каршы келүүдө. 21 апрелде Путин Азовсталга чабуул коюуну токтотууну, бирок өндүрүштүк жайдын айлана тегерегин чымын учуп өтпөгүдөй кылып бөгөттөөнү буйруган болчу. Ар кыл эсептерге ылайык, Азовсталь заводунда 1,500-3,000 чейин украин аскери бар. Мындан тышкары Мариуполдагы бул өндүрүштүк жайда жүздөгөн жакын тургундар да баш калкалап жатканы кабарланууда. Украин президенти Владимир Зеленский Пасхага карата Киевтеги София соборунан видео кайрылуу жолдоп, Украина согушту жеңип чыгарына ишенип турганын айтты жана Мариуполь шаарындагы акыркы украин аскерлерин каарман коргоочулар деп атады.
Можно знищити стены. Але неможливо знищити.
Биздин дуалдарды талкаласа болот, бирок биздин аскерлерибиздин жана бүтүндөй өлкөнүн рухунун пайдубалын талкалоого мүмкүн эмес.
Краин.
дүйнөдөгү православдардын руханий лидери патриарх Варфоломей Пасхага карата жолдогон кайрылуусунда Орусияны Мариуполь баштаган бир катар шаарларга гуманитардык коридор ачууга чакырды. Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк да жекшембиде твиттердеги билдирүүсүндө Москваны диний майрамга байланыштуу ок атууну токтотууга үндөдү. Бирок бир нече күн мурда Москва Киевдин мындай сунушун четке какканы кабарланган. Орус күчтөрүнүн токтобогон аба соккуларынан жекшемби күнү Донецк облусунун Очеретино шаарчасында 5 жана 14 жаштагы эки кыз курман болгону ырасталды. Донецктин губернатору Павел Кириленко телеграм каналына жазгандай, өспүрүм кыздар жашаган имарат орус армиясынын артиллериялык аткуусуна кабылган. Ишемби күнү орус тарап Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарындагы жакын тургунда жашаган көп кабаттуу үйгө да ракетадан сок курган. Андан каза тапкан 8 кишинин арасында 3 айлык ымыркай жана анын апасы да бар.
8 людей скончалось, 18 или 20 раненых.
8 адам каза болду, 18 же 20 адам жараат алды. 3 айлык ымыркай көз жумду. Согуш башталганда ал 1 айлык болчу.
Деп билдирген бир күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский. Украинанын башкы прокуратурасы 24 апрелде маалымдагандай Орусия басып киргенден бери өлкөдө кеминде 213 өспүрүмдүн өмүрү кыйылды жана согуштан 389 бала жаракат алды. Орус бийлиги Украинада жайкын тургундарга ок атканы мойнуна албай келет. Маселен, Орусиянын коргоо министрлиги Одессага сок курганын ырастаганы менен бул шаарда АКШ менен Европадан келген курал жарактар сакталган кампа жана транспорт станциясы гана бутага алынганын билдирди. Министрлик жекшембиге караган түнү да Украинада чабуулдарын улантканын бышыктады.
Ракетными войсками артиллерии в ночное время.
Ракеталык күчтөр жана артиллерия аркылуу түндө 423 тапшырма аткарылды деп билдирди жекшемби күнү министрликтин өкүлү Игорь Коношенков. Ал арада Кошмо Штаттардын жогорку расмий жетекчилери Орусия Украинага кол салгандан бери биринчи жолу Киевке бара жатканы кабарланууда. Украин президенти Владимир Зеленский 23 апрелдеги видео кайрылуусунда АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен жана коргоо министри Ллойд Остин менен Киевде сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн айткан. Ак Үй Блинкен менен Остиндин сапары тууралуу маалымат берген жок. Мамлекеттик департамент менен Пентагон комментарий берүүдөн баш тартты. Орусия Украинага кол салгандан бери туура 2 ай өтсө да сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Узап бараткан аптада Москва Киевке тынчтык келишиминин вариантын жөнөткөнү кабарланган. Бирок анын чоо жайы ачыкка чыккан эмес. Украин президенти Зеленский ишемби күнү Киевдин метросунда журналисттердин суроолоруна жооп берип, эгер Орусия Мариуполдагы Украин элин жок кыла турган болсо жана псевдореспубликаларда псевдореферендумдарды өткөрө турган болсо, анда Киев Москва менен сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетерин белгиледи. Буга чейин Украин бийлиги орус күчтөрү Херсон облусунун Украинадан бөлүнүшү тууралуу референдум өткөрүүнү көздөп жатканын эскертишкен. 22 апрелде Орусиянын борбордук аскердик округунун кол башчысынын милдетин аткаруучу Рустам Миникаев орус күчтөрү Украинанын түштүгүнө жана чыгыш тарабындагы Донбасс аймагына толук көзөмөлүн орноткусу келерин билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте ишемби күнү креативдүү индустриялар фестивали өттү. Уюштуруучулар иш чараны чыгармачыл индустриянын өкүлдөрүн бириктирген масштабдуу аянтча болот деп ишеним артууда. Кыргыз бийлиги да кийинки кездери санарип технологияларды өнүктүрүү жана креативдүү экономикага дем берүү жаатында бир катар чечимдер чыгарып жатат. Фестивалга кабарчыбыз Кубат Айбашев барып келген.
Кандай айылдар жана мырзалар, урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Моргожоевич. Биздин КРИЭТФУ аталышындагы Кыргызстандагы креативдүү индустрияларынын биринчи фестивалына кош келиңиздер демекчимин.
Event M компаниясы Кыргызстандагы майс индустрия тармагында иштеп, конференция, форум сыяктуу иш-чараларды уюштурат. Компаниянын өкүлү Назгүл Жаңыбаева Кыргызстанда өтүп жаткан фестиваль тууралуу таасирлери менен мындайча бөлүштү.
Это первый фестиваль в Кыргызстане.
Бүгүн Кыргызстанда креативдүү индустриялардын алгачкы фестивалы өтүп жатат. Бул иш-чарада креативдүү индустриянын өкүлү катары бизге да жарманкеге катышууга мүмкүнчүлүк берилди. Иш-чарага абдан мыкты спикерлер чакырылыптыр. Прогрессивдүү жаштар да, бизнес чөйрө да жогорку ийгиликтерге жетишкен заманбап спикерлерди угуп, сонун эргүүлөрдү алат деп ойлойм.
Они будут воодушевлены и мотивированы.
Назгүл айткандай эле 23 апрелде Кыргызстанда креативдүү индустриялардын Create Fo деп аталган алгачкы фестиваль өттү. Кыргызстандагы креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева фестиваль чыгармачыл адистердин башын бириктирген аянтча болот деп ишенет.
Create Fo аталышындагы Кыргызстандагы креативдүү индустриялардын биринчи фестивали бүгүн биздин Бишкек калаабызда өтүп жатат. Иш-чаранын негизги максаты биринчиден ушул биздин Кыргызстандын калкынын прогрессивдүү чыгармачыл бөлүгүн ушул креативдүү экономика деген эмне ошону менен тааныштыруу. Андан сырткары ушул креативдүү индустриянын өзүндө иштеген чыгармачыл инсандар бири бири менен таанышып, биргеликте бир жаңы Кыргызстанды дүйнөгө таанытчу бир долбоорлорду иштеп чыкса экен, ошолор таанышып бири бири менен мамилелеш болсо экен деген максатта ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз.
Иш-чарада сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров креативдүү экономика Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болорун билдирди.
Мындан 2 күн мурда 21 апрелде дүйнөлүк чыгармачылык жана инновациялык ишмердүүлүк күнүндө креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койдум. Бул жарлыкка ылайык креативдүү экономика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды. Ошондой эле Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын креативдүү экономикасынын өнүктүрүү концепциясын бекиткендигин дагы баса белгилеп айта кетейин. Мындан ары дагы Министрлер кабинети креативдүү индустриялар паркын түзүү жана бардык шарттар менен камсыздыгы боюнча иш аракеттерди сиздер менен биргеликте жүргүзөт деп ишендирип айтып кете алам.
Фестиваль креативдүү индустрия жаатында Кыргызстандагы алгачкы масштабтуу аянтча болуп саналат. Бул иш-чарада Кыргызстандан, АКШдан, Орусиядан жана Казакстандан IT, санариптик кесиптер, искусство жана башка креативдүү тармактардын ийгиликтүү өкүлдөрү өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 6 апрелде санарип көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жөнүндө тескемеге кол койгон. 15 апрелде министрлер кабинети чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга санарип көчмөн макамын ыйгаруу жөнүндө убактылуу жобону коомдук талкууга чыгарды. Ал эми 21 апрелде креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыкты. Жарлыкта министрлер кабинетине Кыргызстандын креативдүү экономикасын өнүктүрүү концепциясын бекитүү, креативдүү индустриялар классификациясын аныктоо жана креативдүү индустриялар паркын түзүү тапшырмасы берилген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астынышдеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми эфирди илим жаңылыктар менен улантайын. Байыркы адамдар таш бетине чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн. Археологтор бул нерсени мультфильмдин башаты катары баалашты. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Окумуштуулар үн толкунунун жардамы менен чычкандын боорундагы залалдуу шишекти алып салышты. Таш бетине чегилген сүрөттөр байыркы мультфильм болушу мүмкүн. Рим империясындагы модага ылайык жасалган сандал Норвегиядан табылды. Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат.
Үн толкуну ракка дабабы.
Мичиган университетинин окумуштуулары чычкандын боорундагы залалдуу шишекти үн толкундарынын жардамы менен дарылай алышты. Бул жөнүндө илимий иш Cancers журналына жарыяланып, Science Alert сайты аны кыскача баяндады. Жаңы технология залалдуу шишекти талкалап, рак клеткаларын өлтүрүп жана иммундук система рактын андан ары жайылышына жол бербешине шарт түзөт. Тажрыйба учурунда окумуштуулар боордогу шишектин 50%дан 75%га чейинки бөлүгүн жок кыла алышкан. Ал эми кемирүүчүлөрдүн 80%нын иммундук системасы рактын калган белгилерин толук жок кыла алган. Жаңы ыкманы окумуштуулар гистотрепсия деп аташты. Ага ылайык ультра үндүү толкундар керектүү ткандарга багытталып, шишекти болуп көрбөгөндөй тактыкта буза алат. Изилдөөгө ишенсек, шишектин көлөмүнө жана рактын өнүгү баскычына жараша үн толкундары шишекти толук жок кыла албайт, бирок жарым жартылай алып салууга жардам берет. Изилдөөдө боордун рагы дүйнөдө өлүмдүн 10 негизги себебинин бири экени айтылат. Жаңы ыкма мындан ары изилденип, болочокто боордун залалдуу шишигинен жабыркаган адамдарды куткарууга багытталмакчы.
Анимациянын тарыхы таш доорунан башталабы?
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын боюнан табылган таш дооруна таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты. Анын натыйжасында таштар отко көп какталганы анык болгон. Мунун себебин окумуштуулар кызык бир себеп менен түшүндүрүштү. Белгилүү болгондой, байыркы адамдар түн ичинде сүрөт чегилген таштардын жанына чогулуп, сүрөттөргө отту жакындатышкан. Оттон улам пайда болгон көлөкөлөр сүрөттөр кыймылдап жаткандай таасир калтырган. Таштарда көбүнесе жаныбарлардын, анын ичинде аргымактардын жана бугулардын сүрөттөрү тартылган. Буга чейин таштардын отко какталганы кокустук катары бааланып келген, бирок кактоо ыкмасы бирдей болгондуктан таш бетиндеги сүрөттөр атайын какталган деген тыянак чыккан. Эми окумуштуулар байыркы анимация жөнүндө божомолду далилдөө үчүн таш бетиндеги сүрөттөрдүн 3D моделин түзүп жатышат.
Миң 700 жыл мурунку сандал табылды.
Норвегиянын аймагынан темир доорна таандык сандал табылды. Аны жергиликтүү турист таап алгандан кийин изилдөөчүлөр менен байланышканын Life Science сайты жазды. Жай тургундун табылгасын радиоуглеродтук анализден өткөргөн археологтор ал биздин замандын 300-жылына таандык экенин билдиришти. Ушул эле аймактан дагы башка да артефакттар табылган, бирок алар кийинки мезгилдерге таандык болуп чыкты. Бул нерсе азыр бош жаткан тоолуу ландшафт качандыр бир мезгилде транспорттук маршрут болгонунан кабар берет дешет окумуштуу. Андан тышкары табылган сандал Рим империясындагы моданын таасири менен жасалган. Демек, Скандинавия тоолору аркылуу саякаттаган адамдар сырткы дүйнө менен байланышып турган. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз. Эми көп кезегин Шайлыбек Дүйшеевке узатайын. Ободо сөз дайра түрмөгү.
Бир дөөгө чыксак да бир чуңкурда тололо.
анткени бөлүнгөндөн кыргыз эл бөксөсү толгон.
Айрым бир кистери барака батпай кеткен учурларда болот. Ошондо колуңа комуз алып төгүп жибергиң келет. Айлаң жок түгө албайсың. Анан мындай өнөрдөн Кудай айтпаганын ойлоп, канаты кыркылган кышка окшоп, жалжылдап көк түтүктөй бересиң. Тиктесең закындап учуп кетип бараткан жайсаң менен кет буканын, Калыгул менен Арстанбектин, Жеңжок менен Барпынын, Осмонкул менен Исмайылдын, Ашыралы менен Эстебестин, Туганбай менен Замбиректин, Амантай менен Жылдызбектин, Элмирбек менен Жеңишбектин, Аалы менен Шекербектин элестери көзгө тартылат.
Акындардын кадырын ала толуп тур. Төкмөлөрдүн кадыры карачы тоо менен бирге болуп тур.
Шекербек демекчи таланттуу төкмө акыныбыз Шекербек Адыловдун 2014-жылы басмадан чыккан Өмүр термеси аттуу китебине баш сөз жазып берген элем. Биздин жазма ыр менен узана баштаганыбызга араң эле 100 жыл толуптур. Кылымдын өлчөмү менен эсептегенде бул деген болгону бир күндүк убакыт. Ошондуктан жазма ыр боюнча биз али сары ооз булапанбыз. Ал эми айрым бир дымактуу акындарыбыз менен адабиятчыларыбыздын жазма акын деген төкмө акындан алдаганча өөдө турат дегендери ары болгондо кесирлик, бир болгондо тайкылык болобур. Кесинде кет бука келди дегенде ошол тоо келсе козголбогон Чыңгыз хан оорунан тура калып тосуп төрдөн оорун берчи дейт деген кеп калганы бекеринен эмес чыгар. Бир кезде мага интервью берген эл акыны Рамис Рыскулов тамаша болсо да Жеңжоктун 7-7 орус тилине которуп окуп берсем Украинанын 70 акыны эсинен танып Кудай атабы ушундай да укмуш акын болот экен э деп чалкасынан кеткен деп айткан эле. Ал эми фольклор десе эле эскирген тоноңдон түп түшүнүп алар эмгиче фольклордон чыга албай калгандар деп төкмө акындарды теңине албай шылдыңдап келаткандардын өзүлөрүн фольклордон чыкмак тургай фольклорго кире албай жүргөндөр деп Кубат аке Жусуп Алиев дагы бир жолу таамай айтканын эстеп коелу. Ала тообубуздун ак мөңгөлөрү кыргыз жерин соолуп жок болуудан сактап келаткан сыяктуу эле фольклор да керек болсо бир эле кыргыз поэзиясынын бүтүндөй кыргыз көркөм дөөлөттөрүнүн баарына өмүр берип турган ошолорду соолуп жок болуп кетүүдөн сактап турган рух дүйнөсүнүн ак мөңгүсү даар элем.
Ал эме акынды сүрөп турам деп акындын сөзүн угам деп агылып келди бир жерге калкыбыз жети дубанда.
Эй вали баракелде. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Орусия Украинага кол салгандан бери Кремль эркин маалымат каражаттарынын ичине бөгөт коюп, тыюу салып, чет өлкөлүк телерадио каналдардын ишин чектеди. Мамлекеттик медианы тескерисинче каржылоо көбөйдү.
Рот сейчас закройте. Это ваша нацистская нынешняя Украина.
Эксперттер мындай шартта калың эл бир тараптуу гана маалымат алып, пропагандага сугарылып жатканын белгилешет.
Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны.
Бишкектеги Медиаполис институту 16 апрелдеги баяндамасында Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлап, медиага көзөмөлдү күчөтүү аракети жана эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына кысым байкалганын жазган. Парламентке сунушталган чет өлкөлүк агент жөнүндөгү мыйзам эмнеси менен кооптуу?
Кайсы каналдарды көрөсүз, мындай санап берсеңиз?
ОРТ биринчи канал. Ал жерде фашизм жаралатып атат. Национализм, нацизм, неонацизм. Орусча сүйлөбөй эле, орустарды өлтүрүш керек, туура эмес да.
Кыргыз коому калыс, ар тараптуу маалыматты издеп табууну канткенде үйрөнөт жана ага мүмкүнчүлүк чектелбейби? Бүгүн биз ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө программасы. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Берүүбүзгө жергиликтүү Кактус басылмасынын башкы редактору Дина Маслова, саясат талдоочу Руслан Акматбек жана Медиум Ориент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев катышат. Саламатсыздарбы? Адегенде чакан видеону көрүп алсак.
18 апрелде Медиа Зона басылмасы Роскомнадзордун талаптарын мындан ары аткарбай турганын билдирди. Тактап айтканда, алар материалдарын бул маалымат чет өлкөлүк агент тарабынан даярдалган жана тартылган деген сөздөр менен коштоодон баш тартышты. Басылманын сайты Украинадагы согушту чагылдырууга байланыштуу мартта эле бөгөттөлгөн. Бүгүнкү күнгө карай Орусияда чет өлкөлүк агенттер деген кара тизмеге 140 адам жана медиа мекеме киргизилген. Мыйзамды бузгандар административдик айыпка жыгылып, андан кийин кылмыш жазасына тартылат. Орусия Украинага кол салгандан бери Москва журналисттердин ишин чектөөнү, цензураны ого бетер күчөттү. Согуштун алгачкы күндөрүнөн баштап Роскомнадзор орус армиясы тууралуу маалыматтарды алып салууга көрсөтмө берип, бийлик көз карандысыз жергиликтүү жана чет өлкөлүк басылмаларды, анын ичинде Радио Свободанын, Deutsche Welle'нин, BBC, Медузанын сайттарын жапкан. Дош телеканалы блоктолгондон кийин өз ишин токтотконун жарыялаган. Эхо Москвы радиосу жабылып калды. Новая газета 2 ирет эскертүү алгандан кийин ишмердигин убактылуу токтотту.
Знаете, мы тоже как, ну, отчасти ужасно нельзя сравнивать ту войну.
Албетте, согушту, апаатты, адам өмүрү кыйылып жаткан үрөйү учурган бүгүнкү трагедияны биз кабылган абал менен салыштырууга болбойт. Бирок биз дагы согуштагыдайбыз. Согуштун толгон-токой чектөөлөрүн шартын диштөөгө туура келүүдө. Ар бир ката өмүрүбүздү албаса да ишибизден айрылууга жеткирет.
Орус армиясынын аракеттери тууралуу жалган маалымат таратуу жөнүндөгү жаңы мыйзамдын алкагында бир нече журналистке каршы кылмыш иштери козголду. Медиа мекемелер согушту Кремлдин аныктамасына ылайык аскердик операция деп атоого милдеттендирилген. Ушундай талаптардан улам CNN, Bloomberg, CBS, ZDF сыяктуу бир катар эл аралык маалымат каражаттары Орусиядан кетүүнү чечкен. Мындай абалда орусиялыктарга согуш тууралуу бурмаланбаган маалымат жеткирүү барган сайын кыйын болууда. Ал арада Украинада согуш башталганы орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттарына кеткен чыгым кескин көбөйүптүр. Финансы министрлигинин статистикасына таянып жарыяланган маалыматка караганда, ушул жылдын 3 айында маалымат каражаттарына дээрлик 17,5 миллиард рубль, болжол менен $212 миллион бөлүнгөн. Былтыркы жылдын ушул эле мөөнөтү менен салыштырганда бул 3 эсеге көп. Анын 12 миллиарды мартта эле жумшалган. Баса Европа биримдиги жана бир катар башка өлкөлөр бүткүл орусчалык телерадио корпорациясынын ВГТРКнын директору Олег Добродеев, теле алып баруучулар Владимир Соловьев, Тигран Киясаян, Ольга Скобеева, РТ каналынын башкы редактору Маргарита Симоньян, биринчи каналдын башкы директору Константин Эрнст, ТАСС агенттигинин башкы редактору Сергей Михайлов жана башкаларга санкция киргизди. Еврошаркет ошондой эле согуш башталгандан көп узабай Кремльчил РТ каналы жана Спутник кабар агенттигинин биримдиктин аймагында чыгуусуна тыюу салууну чечкен. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Кремльдин медиа машинасынын калпын, уулуу, зыяндуу дезинформациясын жайылтууга жол берилбейт деп билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус мамлекеттик пропагандасына иштеген адамдарга түздөн-түз кайрылган болчу.
Работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску.
Пропаганда үчүн иштөөнү улантсаңар чоң тоо келге туш болосуңар. Андан көрө кетип калгыла. Агрессивдүү согушка үгүттөө, согуш кылмыштарын актоо үчүн санкциялар менен эл аралык трибуналдын алдында жооп берүү тоо келдигине кабыласыңар. Бир нече ай жумушсуз отуруу, өмүр бою эл аралык санкциялар астында жашоого караганда сиздер үчүн алда канча жакшы болот.
Преследование.
Орусиянын баскынчылыгынан улам Польша, Латвия, Литва жана Эстония бир нече орус каналдарына тыюу салды.
Эмесе берүүбүздү улантып, биринчи суроомду исламга жолдосом, ислам вы как наиболее информированный?
Ислам Орусиядагы маалымат каражаттарынын абалы жөнүндө маалыматыңыз көбүрөөк болсо керек. Көз карандысыз медиа Орусияда жок кылынды деп айтууга негиз барбы?
Все уничтожены.
Ну, они, конечно, не уничтожены, но их...
Таптакыр жок кылынды деп айта албайбыз. Бирок түрдүү мыйзамдар алардын ишмердигин мүмкүнчүлүгүн абдан чектеди. Ошол эле чет өлкөлүк агенттер мыйзамына биздин агенттик да туш болду. Эркин прессанын ооздуктоонун сөз эркиндигине каршы өнөктүктүн туу чокусу Украинадагы согуштун контекстинде кабыл алынган мыйзамдар болуп калды. Орус армиясынын Украинадагы согушу тууралуу бурмаланган маалымат таратуу деген жоого жамынып, эми журналисттерди эркинен ажыратууга жол ачылды. Андан кийин фейктерге тиешелүү толуктоо киргизилди. Орусиянын тиешелүү органы ал маалымат жалган деп эсептей турган болсо, анда журналист кылмыш жообуна тартылып 3 жылдан 10 жылга чейин, атүгүл 15 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Мунун баардыгы албетте эркин медиа алакасын тийгизди. Жүздөгөн журналист өлкөдөн кетүүгө аргас болду. Көптөгөн медиа каражаттар блоктолду. Бирок биздей болуп чет жактардан чыгып жатат. Биз Украинадагы согуш анын Орусияга, өлкө экономикасына, социалдык, саясий абалга терс таасирин чагылдырууну улантуудабыз. Роскомнадзордун чечими менен алар бөгөттөлгөн.
Вот такие СМИ они блокируют, то есть по решению Роскомнадзора.
Ислам, а вот как в такой ситуации?
Ушундай шартта объективдүү маалыматты кайдан алып жатат эл?
Конечно, ограничили значительно работу СМИ корреспондентов.
Журналисттерди, кабарчылардын, блогерлердин ишин сезилерлик түрдө чектешти. Өз тажрыйбабызды айта турган болсом, сайтыбызды бир айдай мурун блоктошкон. Ошондон кийин албетте статистикабыз түшүп кетти. Бирок бөгөттү кыйгап өтүп, VPN'дин жардамы менен маалыматтарды окуп жатышат. Фейсбуктагы баракчабызга башка социалдык түйүндөргө да кире алышат. Ал жактан да окуп турушат. Айтайын дегеним, маалыматты социалдык тармактардан алууну улантып жатышат.
Те, кто хочет...
Демек, чындыгында эмне болуп жатканын билүүнү каалагандар жолун таба алышат.
Найдут ее.
Да, очевидно.
Дина, должны ли стать события...
Орусиядагы медиа айдыңдагы соңку окуялар Борбор Азия, Кыргызстан үчүн бир коңгуроо болушу керекпи? Бир күндө эле ал өлкө кайрадан темир тор артында калды.
День страна опять оказалась за железным занавесом.
Наши власти тоже могут взять пример.
Биздин бийлик Орусиядан үлгү алып, бизде дагы ушул өңдүү чараларды көрүш ыктымал. Андай аракеттерге күбө болуп келатабыз. Бирок биздин масштабы, бюджети чаканыраак, күч түзүмдөрү башкачараак. Чынын айтсам, пропагандачылардын кесиптик деңгээли дагы айырмаланат. Медиа тууралуу айтсам, монетизацияны, аудитория менен иштөөнү кайра карап чыгууга туура келет. Бирок журналисттер жан сактай алат, кетип калып деле иштей беришет. Ушундай сабак алдым. Бирок албетте мындайды башыман кечиргим келбейт.
Я сделала. Ну, конечно, не хотелось бы ничего подобного проходить.
Да. Руслан, социалдык тармактар, интернет өнүккөн заманда ушундай Орусиядагыдай чектөөлөр бийлик күткөндөй натыйжа бербесе деле керек, кандай дейсиз?
Ооба, албетте эми ушундай абалда андай натыйжа күтүш оор. Себеби дегенде мен өзүм дагы бир нерсе байкап калдым да, баягы спецоперация согуш башталганда биз маалыматтарды белгилүү бир убакыт Орусиянын жанагы чектелбеген массалык маалымат каражаттарынан алып турдук, анан бир убакта эле алардын баары баягы кезек кезеги менен жабылып кеткенден кийин өзүбүз үчүн мен бир нерсе байкадым. бизде көп деле баягы маалымат алуучу булактар жок экен. Анан биз ушунчалык Россия менен бир мындай маалыматтык бейкинде жашайт экенбиз. Бизде бир гана ошол Орусиядан расмий гана баягы маалыматтарды алганга мажбур калдык да. Азыр мен кээде коомдук транспортто да байкап калам, жаштар телефондо көбүнчө ошол жанагы тиги соц тармактардагы маалыматтарды алып атат. Бирок тилекке каршы көбүнчө бизде тил маселеси болгон үчүн бир гана орус тилдүү көбүнчө алат. Анан биз дагы негизи эле жалпы дүйнөлүк маселелерге Россиянын көзү менен, Россиянын болгондо дагы эркин медиасын эмес расмий медиасынын көз карасы менен караганыбыз үчүн биз мындай бир кыйын абалга дуушар болуп калдык да. Себеби өзүбүздүн дагы улуттук медиа өкүлдөрү ошол Украинаны чагылдыра турган мына элементардуу түрдө бир кабарчыбыз жок экен. Өзүбүздүн мисалы биздин улуттук каналыбыз деле аны Россиядан алынган кабарлар менен чагылдырат экен. Мындай жалпылап айтканда баягы маалыматтык мейкиндикти салыштыра келсек, биз маалыматтык жактан Россиянын бир КТР, бир Россиянын бир областтык эле телевидениясында ээ болуп калат экен. Эл аралык баягы окуяларды чагылдырганда өзгөчө Россия менен Украина ортосундагычы. Азыр биз маалыматтарды кайерден алып атабыз? Көбүнчө эркин жанагы соц тармактарда сакталып калган, азыр ишмердүүлүгү уланып аткан кээ бир массалык маалымат ютуберлерден, блогерлерден, мурунку оппозициячыл сайттардан алып атабыз. Анан бул жерде баягы чет өлкө чет тилди билген жергиликтүү блогерлер, жергиликтүү баягы биздин мекендештерибиз ошол маалыматтарды бөлүшүп, ошолордон мындай кенен бир маалыматтар алып атат. Анан албетте бул жерде жанагы Азаттык BBC'ге окшогон эл аралык бир колдоосу бар медиалар маалыматты альтернативдүү маалымат берип, биз салыштырганга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да.
Ну, мүмкүнчүлүк демек, мүмкүнчүлүк бар. Бул аябай маанилүү болуш керек. Анткени альтернатива бар, кандай күндө, кандай болбосо дагы бизде бар. Ошону бирок сактап калыш керек. Канткенде сактап калабыз?
Албетте, сөз биз бул жерде азыр биздин бийлик тилекке каршы азыркы эле бийлик эмес, мурунку эле бийлик ошол жергиликтүү медианы, эркин медианы кысымга алуу аракетин улантып келе жатат. Ар кандай ыкмаларды, ар кандай окуяларды колдонуп, бул аракет токтобой келе жатат. Дагы тилекке каршы көтөрүлөт деп күтөбүз. Бул Россиядагы жана сиз суроо бербедиңизби? Бул жанагы коңгуроо кимге кагылыш керек депчи? Тилекке каршы бул бизде расмий бийликке эмес, бул жарандык коомго, анан медиага. Бизде ар дайым ушу эркин медианы жарандык коом жанагы демократиялык, бизде салыштырмалуу демократиялык абал сактап калды да. Ошондуктан биз өзүбүздүн эркин маалыматты эркин алуу эркиндигибизди, мындай тандоо эркиндигибизди сактап калып, анын үчүн мыйзамдуу түрдө күрөшүшүбүз керек.
Ислам, закручивание гаек, скажем.
Ислам басма сөздүү ооздукту Орусияда Украинадагы согушка чейин эле эбак эле башталган да. Чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзамдын ролу кандай болгон? Сиз да ошол тизмеге камтылбадыңарбы?
Началось, конечно, задолго до войны в Украине.
Ооба, мунун баардыгы Украинадагы согушка чейин 2004 жылдары Чечениндеги согуштук кампаниянын фонунда башталса керек. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам андан кийинки жоболорго пайдубал түзгөн деп ойлойм. Бул мыйзамга чейин эл аралык фонддордун, донорлордун, алар финансалаган уюмдар, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук коргоочулардын ишмердигин чектеген, бийликке жакпаган уюмдар тууралуу мыйзам иштеп келген. Ал кайсы жылы кабыл алынганы так эсимде жок. 2014-2015 жылдар болсо керек. Чет өлкөлүк агенттер деген мыйзам алгач кабыл алынганда түшүндүрмөсү чар жайыт болчу. Иш жүзүндө ар бир көз каранды эмес маалымат каражатын агент деп таанууга өбөлгө түзгөн. Кийин алымча кошумча киргизип, журналисттерге, блогерлерге каршы чара көрүү каралган. Кайра эле кайсы убакытта, кандай шартта колдонулары так көргөзүлгөн эмес. Расмий доктринага каршы келген ой пикирин социалдык тармакта билдирген кишини да чет өлкөлүк агент деп таануу мүмкүн болчу. Андайды кылып деле келишти. Сөз болгон мыйзамды сан жагынан да, сапа жагынан да тез эле пайдаланууга киришишкен.
И качественно. Вот. И естественно, очень серьезно ограничивал деятельность.
Сиздердин агенттикти эмне үчүн киргизишкен эле ал тизмеге?
Как бы юридически наша вот штаб-квартира находится в Праге.
Юридикалык жактан биздин уюм Прагада катталган, бирок биз ишмердигибизди Орусияда жүргүзөбүз. Биз негизинен түндүк жана түштүк Кавказдагы окуяларды чагылдырабыз. Адам укуктарына адистешкенбиз. Документтерде бизди чет өлкөлүк агент деп тааныганы гана айтылган, бирок эч кандай далилдер келтирилген эмес.
Доказательств, то есть в этих документах не было, почему мы признаны иностранным агентом.
А что он для вас? Иш жүзүндө сиздер үчүн бул эмнени билдирет?
На деле вообще эти законы, они были
были направлены на, в первую очередь, на дискредитацию.
Бул мыйзамдар биринчи кезекте дискредитациялоого багытталган. Медиага, конкреттүү журналистке чет өлкөлүк агент деген жарлык тагып коюшса, коомчулуктун көзүндө алар жаманат болуп калат. Биз тизмеге киргизилгенден кийин мурда кызматташып келген булактардан кол жууп калдык. Атка минерлер мурдагыдай мамиле кылбайт, интервью берүүдөн качат. Кыскасы, маалымат каражатынын ишмердигин чектөөнү көздөшөт. Мыйзам кеңейтилгенден кийин Украинадагы окуялар жөнүндө бурмаланган маалымат таратуу тууралуу мыйзам кабыл алынган соң агент деп табылгандар Роскомнадзор, башка көзөмөлдөөчү органдардын көңүл чордоунда болуп, аларга мурдагыдан да көп бутага айленүүдө. Тигил же бул медиа материалдарында бийликтин расмий көз карашынан күмөн санаса же жөн гана өзүнүн милдетин аткарып, саясий, коомдук окуяларды ар тараптуу чагылдырса, аны кара тизмеге камтышат деген 100% кепилдик бар деп айталам.
Или журналиста признают иностранным агентом.
Дина, скажите, пожалуйста, у нас в Кыргызстане вот время от времени уже довольно...
Дина, Кыргызстанда бир нече жылдан бери маал-маал менен чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу демилгеси көтөрүлүп келет. Сизди андай ыктымалдык чоочутабы?
Тревожит, беспокоит?
Ну, конечно, тревожит. И постоянно медиа-сообщество критикует эти законопроекты.
Албетте, андай демилгелер тынчсыздандырат. Медиа-коомчулук андай мыйзам долбоорлорун такайсын деп келатат. Андай долбоорлорду иш жүзүндө Орусиялык мыйзамдардан көчүрүп алышат. Болгону Орусия Федерациясы деген сөздү Кыргыз Республикасы дегенге алмаштырып, балким айрым нормаларды өзгөртүшөт. Азырынча мыйзамдар жагынан Орусия менен салыштырсак, Кыргызстанда абал начарлады деп айта албайбыз. Жалган маалымат таратуу жөнүндө мыйзам дагы мамлекетте акча, адам ресурстары жетишсиз болгондуктан, ал мыйзамды жазгандар каалагандай аткарылбай жатат. Парламент жаңыланып, жаңы президент, жаңы премьер келген сайын мыйзамды катаалдаштыруу маселеси козголуп келет. Бул албетте тынчсыздандырбай койбойт. Бирок ошол мыйзамдар чийке даярдалганы талашсыз.
Крайне непрофессионально. Вот это однозначно.
Биз азыр пропаганда жөнүндө сөздү улантсак, Орусиянын пропагандасы деп мен белгилей кетет элем. Азыр негизги орус телеканалдарынын берүүлөрүнөн үзүндүлөрдү көрүп алсак.
Предаю тебе! Вовка Еленский, анафеме.
Никакой ты не еврей и никакой ты не верующий человек. Ты чистый, дешевый бес. Поэтому гнать тебя надо, а не переговариваться с тобой.
Рот сейчас закройте, это ваша нацистская нынешняя Украина.
Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку так на Киев, уничтожить киевский фашистский режим, и все, проблема решена.
Руслан, у Русиянын телеканалдарындагы ушундай ачыктан-ачык согушка үгүттөгөн, башка бир улуттун өкүлдөрүн өлтүрүүгө чакырыктардын биздин телеканалдардан жаңырышына сиз кандай карайсыз?
Көп учурларда ушул Орусиянын Украинага болгон агрессиясыны түшүнүү менен туура деп кабыл алып, жакшы деп кабыл алгандар абдан биздин коомдо тилекке каршы арбын. Себеби жанагы пропаганда муну кандайдыр бир деңгээлде канча жылдан бери даярдап келди да. Орусиянын каналдарында башка проблема калбай калгансып, ар дайым эле ушул Украина маселеси талкуулана берип, анан жанагы Украинада фашисттер жашайт, улутчулдар жашайт, бандеры жашайт деп биз Украина менен согушпай элебиз, биз НАТО менен согушуп атабыз деген тезис биздин коомго да тилекке каршы аябай терең сиңирилиптир да. Өзгөчө мен акыркы учурларда байкаганым, бул пропагандага биздин ошо көбүнчө жанагы укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, окуган чокуган билими барлар деле аябай ишенип алышкан да. Анан Дина айымдын айтып кеткен нерсеси биздеги жанагы орус телеканалдарынын расмий массалык маалымат каражаттарынын соц пакет ичинде баягы бекер көрсөтүлүшү баягы өзүнүн жыйынтыгыны мындай терс кери жыйынтыгынын кесепетин азыр көрсөтүп атат да. Себеби дегенде биз эл аралык окуяларга баа берип атканда ошол Орусиянын күн тартиби менен жашап атканыбыз азыр мына даана билинип калды да. Себеби дегенде коомдо тиги көбүнчө ушул Орусияга жана баскынчыларга жан тарткан туура кылып атат деген пикир тилекке каршы аябай көбүрөөк. Бул жерде биздин ошол өзүбүздүн дагы маалымат майданында улуттук кызыкчылыгыбыз тилекке каршы каралбай калганы дагы ачыкка чыгып калды. Орто статистикалык Орусиянын бир мындай субъектиндей эле ойлонобуз.
Кыргызстандыктар Украинадагы согуш тууралуу маалыматты кайсы булактардан аларын сурап, Бишкектен айрым тургундарына микрофон сунган элек, азыр бирге көрүп алсак.
Учурда Украинада эмне болуп жатканынан кабарыңыз барбы?
Бар.
Эмне болуп атат?
Негизичи Россия өзлөрүн баягы орустардын куткуруп атат да. Донецк, Луганск республикадагы. Өзүн элинчи негизи.
Бул маалыматты сиз каяктан алып атасыз?
Биринчи ОРТ каналынан, КТР каналынан, анан Кыргызстан каналынан да.
Кайсы каналдарды көрөсүз мындай санап берсеңиз?
ОРТ биринчи канал. Next TV, RTV деген бар, вот российский неме, Европада иштеген. Ошо каналды көрөм.
Буларга сиз 100% ишенесизби?
Ишенгенде кандай? Ал жерде фашизм жаралатып атат. Национализм, нацизм, неонацизм. Ошону мен колдобойм негизичи. Орустардын баарын орус деген орусча сүйлөбөгүле, орустарды өлтүрүш керек да. Туура эмес да. Кыргыздарды деп өлтүрүп, кыргызча сүйлөбөгүле десе сен кандай каршы болосуң да, туурабы? Ошон үчүн мен негизи Россияны колдойм.
Что происходит в Украине, знаете?
Насчет спецоперации? Да, знаю.
Откуда вы получаете подобные информации?
Телеграм, Инстаграм, интернет, в общем, интернет.
Можете перечислить, какие каналы, что вы смотрите, какие СМИ?
СМИ, BBC News, Радио Свобода и тому подобное.
Вы сказали, что в Украине сейчас происходит спецоперация, да?
Верно.
Вы считаете, что это спецоперация, а не война?
Это война. Это война, да. Я считаю, что это война.
Смотрите телевизор?
Отчасти, да.
Какие каналы вы смотрите?
Разные бывают. Новостные очень редко, на самом деле, в обычном кино.
Учурда Украинада эмне болуп жатканын билесиз бе?
Да. Ну, с Россией соушутла.
Бул жөнүндө маалыматтарды каяктан аласыз?
Ну, обычно интернеттен эле, Инстаграмдан көрөт.
Мен көбүнчө настоящее времени караймын. Алардын берген маалыматына мен ишенем.
Россиянын мындай күч колдонуу менен эле Украинага кирип кетиши.
Маалыматты каяктан алып атасыз ушул маалыматтарды?
Маалыматты Алатоо программасынан алам, интернет блогторунан алам, Азаттыктан алам, BBC-ден.
Канчалык ишенесиз?
70% ишенем.
Украинада эмне болуп жатат азыр?
Украинада эми биз эми кабарларды көрүп эле атабыз. Жаман иш болуп жатат. Ал жерде бейпил жаткан элдердин баарын кырып, үйлөр талкаланып, согуш кадимкидей согуш болуп атат.
Россия тарабынан, э?
Россия тарабынан эмес. Мен Россияга каршы сөз айта албайм, анткени Россия ал деген орусча айткандай мирных жителей помогает, да, вывести из этого состояния. Они наоборот щит кылып кармап турбайбы? Тынчтык миссиясы мен.
Рахмат. А бул маалыматтарды сиз каяктан алып атасыз?
Интернеттен эмес, мен кабарлардан эле көрөм, РТРден көрөм, биринчи каналдан, жаңылыктарынан эле көрөм, башка эч жактан карабайм мен.
Бул россиялык каналдар, э?
Ооба, россиялык канал.
Көбүнчө Азаттык, Спутниктен окуйм, экөөнү салыштырганга.
Украинанын президенти ким Зеленскийди клон деп эме койуштулар, биякта Россиянын немелери культурасы.
Бул жөнүндө маалыматты каяктан алып атасыз?
Только интернеттен.
Украина аябай эме болуп атат, эл канча кырылып атат, ошону ойлобой, эл канча эл кылып, жаш балдар.
Сиз канчалык ишенесиз ошол интернеттеги маалыматтарга?
Эми полностью ишенбейм. Көпчүлүк мындай аябай ашыкча жазат, э? Туура эмес жазып атат, э?
Текшересиз?
Эми билинет бе, тияктан да, интернеттен, телевизордон. Экөө окшошпой атат да.
А телевизордагы көбүрөөк ишенесизби же интернеттеги маалыматтаргабы?
Телевизордон, көбүнчө телевизордон. Телевизордо значит эми көрсөтөт да мага чындыкты. А интернетте көпчүлүк жаза берет экен.
А как научились вообще?
Жарандарды медиа сабаттуулукка, тагыраагы маалыматты дүмүнөн сиңирбей тандап, иргеп алууну кантип үйрөтсө болот?
Гандинским сайтам верят. Ну, если вообще идти к истокам медиаграмотности, это все нужно.
Медиасабаттуулуктун төркүлүнө кайрылсак, мунун бардыгын үй бүлөдө, бала бакчада үйрөтүү зарыл. Бирок үйрөткөндөр өздөрү сынчыл көз караш, тунук ой жүгүртүү эмне экенин өздөрү жакшы билүүгө тийиш. Мугалимдердин же ата-энелердин өздөрүнүн андан түшүнүгү жок болсо, эмнени үйрөтө алышат? Андай маданиятты дайыма түрдүү ыкмалар менен сиңирип туруш керек. Мамлекеттик программалар медиа сабаттуулукка үйрөтө турган инфраструктура болууга тийиш. Биринчи кезекте ой пикирлер тең салмагын кароо керек. Албетте текшерилген сайттардан маалымат алуу маанилүү. Менимче биздин өлкөдө жакынкы жылдарда 10 жылдыкта өзгөчө улуу муунду андайга үйрөтүү мүмкүн эмес.
Именно в нашей стране возможно научить. Руслан, сиз кандай дейсиз? Маалыматты ылгап, тандап, анан сиңирүүнү кантип үйрөтүш керек? Канткенде ушинтип пропаганда, башка өлкөнүн пропагандасына сыгарылбай?
Динанын айткандарына кошулам. Бул эң оолу билим деңгээлине көз караша жараша болот. Билим деңгээлине бизде билимде жанагы пропаганда эмнеге бизде жакшы иштеп атат? Өзүнүн жыйынтыгын берип атат, мындай тырнакчанын ичинде жакшы деп атам да.
Орусиянын пропагандасы дейли. Кыргызстандагы
Орусиянын пропагандасы өзгөчө расмий жанагы медианын пропагандасы эмнеге жакшы иштеп атат? Себеби дегенде акыркы учурда Кыргызстандагы билим деңгээлине баарыбыз эле билебиз. Бул ошол катмарга багытталган, ошол катмарга аябай өзүнүн жыйынтыгын береткен да. Биз мисалы ошол эле англис тилини популяризация кылып, англис тилини канчалык көп ээ болсок, биз деген жок дегенде маалыматты иргеп, эки маалыматты салыштырып ганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошондо жанагыдай сынчыл ой менен маалыматты тандоо мүмкүнчүлүгү бириккенде, анан бизде ошондой бир мындай жана сиз айткан медиа разборчивость деп элеңизби, маалыматты ылгоо ирге ошол нерсе болот да. Үчүнчүсү, бул жерде бийлик өзгөчө мындай кайдыгер карабаш керек. Мындай анткени бизде калктын калың катмары баары бир деле бийликтен турган адамдардын пикирлерине аябай баа беришет. Ошолорго окшоп, алар үчүн бул бийликтегилердин пикири мындай ориентир болуп эсептелет да. Жанагы ошондуктан расмий мисалы республикалык телеканалдар баардык өлкөдө өзүнүн эфирге алып чыгат. Ошол жерде биз макул ошол Орусия менен кызматташат экенбиз, бирок ошол эле убакта биз бул жактын дагы маалыматын беришибиз керек. Мындай жанагы здравый смысл деп айтпадыбы, ошого таянган альтернативдүү объективдүү маалыматтарды берип, аны угуп аткан телекөрүүчү же угарман аны өзү тандап алыш керек да. Биз өзүбүздүн медиабызды колдошубуз керек, өзүбүздүн эркин медиабызды колдошубуз керек да. Биз жанагы Орусиянын расмий медиаларына бөлүнгөн каражатты, аларга таанылган соц пакет мүмкүнчүлүктөрүнү биз өзүбүздүн медиабызга таанылганда, ошондо бизде маалыматтык коопсуздук үчүн керектүү шарт пайда болот. Анан биз ошол өзүбүздүн эркин медиаларыбызды өстүрүп чыккандан кийин, мына биз мунун курмандыгы дагы болдук. Мисалы былтыр ошол эле коңшу өлкө бизге басып киргенде биз баскынчылыктын эмне болгонун көрдүк. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө биз агрессорлорду, баскынчыларды колдоп атканыбыз мен үчүн аябай таң калыштуу. Ошол убакта бизди мындай дүйнөгө үнүбүздү кузган ким болду? Эркин медиа болду. Биз ошого карабай бүгүнкү күндө дагы эле эркин медианы колдобой, тескерисинче аларды чектеп, тескерисинче аларды кысымга алып атабыз да. Биз ушундан өзүбүз мындай биринчи талкуулап суроолорго жооп издешибиз керек болуп атат. Мындайча айтканда күзгө бир каранышыбыз керек болуп атат.
Ислам, мы сейчас говорили о влиянии российской пропаганды. Ислам, биз азыр орус мамлекеттик каналдарындагы пропагандынын Кыргызстандагы таасири жөнүндө сөз кылбадыкпы? Орусиянын өзүндө анын таасирин сурамжылоолордон бааласа болот го. Согушту Путинди калктын 80%ндей колдойт экен. Экинчи жагынан ушундай көзөмөлдүн шартында социологиялык изилдөөлөргө канчалык ишенсе болот?
Ну это такой сложный вопрос вообще.
Бул татаал суроо. Орусиялыктардын ири бөлүгү сурамжылоолорго караганда армиянын Украинадагы аракеттерин согушту колдойт. Мен жеке өзүм орусиялыктардын 70-80% согушту колдоруна ишенбейм. Сурамжылоолор объективдүү эмес деп айткым келбейт. Статистика элдин пикирин сурап билүүдөн алынган. Маселе башка нерседе. Суралгандар канчалык чын жүрөктөн жооп беришти? Изилдөө иш жүзүндө аскердик диктатура өкүм сүргөн өлкөдө жүргүзүлгөнүн унутпайлы. Согушту согуш деп атасыңар, сот жообуна тартылышыңар мүмкүн. Эл бийликке гана эмес, ушундай сурамжылоолорду уюштурган социологиялык түзүмдөргө да ишенбей калган. Орусиянын пропагандасы эмне себептен постсоветтик аймакта жемишин берип жатат? Эмне себептен Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан же кечээ эле Украинадагыдай урушту башынан кечирген орус армиясынан запкы көргөн Чеченстанда элдин көбү ошол пропагандага жетеленишет? Себеби Орусиянын пропагандасы калың элге жакын түшүнүктөрдү колдонот. Мисалы, постсоветтик өлкөлөрдүн орток тарыхын, экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхын, советтик эл фашисттик агрессияга каршы турган мезгилдеги окуяларды митедей болуп кыянат пайдаланышат. Өз пропагандасын ошого негиздейт. Ошол үчүн өтүмдүү болуп жатат. Бул пропаганданын сапаттык жагы десек болчудай. Экинчиден аны ишке ашыруу жолдорун карасак ал дагы кызыктуу. Биз азыр Бишкектеги сурамжылоону көрбөдүкпү? Ошол эле Украинадагы согуш тууралуу маалыматты кайдан аласыңар дегенде Telegram, Instagram өңдүү социалдык тармактарда атап атышпайбы? Ал жактардан орус телеканалдарынан жанагы Соловьевтун ток шоуларынан алынган кыскартылып берилген видеороликтер абдан көп таратылат. Ошол видеолорду жергиликтүү кайсы бир саясатчы, активисттер активдүү жайылтышат. Көбүрөөк тараган сайын көрүүчүлөр да көбөйөт. Ошентип отуруп кеңири коомчулуктун пикирине таасир этет. Орусиянын өзүндө адегенде медиа мейкиндикти эркин маалымат каражаттарынан тазалап туруп, бул мейкиндикти пропаганда менен толтура башташкан. Постсоветтик жумурияттар үчүн мына ушундай тобокелдик бар. Ушуга көңүл буруу зарыл.
И вот спасибо. На это, наверное, надо обратить внимание.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Орусиядагы басма сөз эркиндиги жөнүндө ошондой эле кыргыз коому калыс ар тараптуу маалымат издеп табууну канткенде үйрөнөт жанага мүмкүнчүлүк чектелбейби деген маселелердин айланасында сөз кылдык. Берүүбүзгө кактус, кыргызстандык кактус басылмасынын башкы редактору Дина Маслова, саясат талдоочу Руслан Ахматбек жана Медиум Ориент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев катышты. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.